这是要解答 LWSFC 印度尼西亚之声，各位听众感谢您继续收听本台播送一个小时的华语节目。本期2016年9月26日的节目是由 Mari Berbahasa Indonesia 节目，请收听。
如何容易和好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
这是要解答 LWSFC 印度尼西亚之声，各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。本期的主题是在饭馆吃午餐，请欣赏。各位听众朋友，首先我给您读出两字印尼的圣字，然后再翻译成中文。我们开始吧。Makan siang, makan siang， 中文的意思是午餐。Di mana, di mana， 在哪里 ？Restoran, restoran， 饭馆。Potongan harga, potongan harga， 折扣。50%, 50%， 50%。Kamu, kamu, 你 memilih, memilih, 选 bermacam-macam, bermacam-macam, kecungkeang, menu, 菜单 Restoran Italia, restoran Italia, Itali Fan Guan, menyediakan, menyediakan, 提供 Pasta, pasta, Itali Mian restoran Jepang, 日本 Fan Guan,Makanan Jepang, makanan Jepang, 日本菜 Setelah, setelah, 以后 rapat, rapat, 开会。各位听众朋友，感谢您继续收听我们播送的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目。刚才我给您介绍本期话题 Makan siang di restoran 在饭馆吃午餐的圣旨，接下来给您举例句子，我们继续吧。 Bagaimana kalau kita makan siang bersama? Bagaimana kalau kita makan siang bersama? 我们在一起去吃午餐怎么样？Baiklah, tetapi kita akan makan siang di mana? Tetapi kita akan makan siang di mana? 好吧，但是我们在哪里吃午餐？ Bagaimana kalau kita makan siang di mall dekat kantor? Bagaimana kalau kita makan siang di mall dekat kantor? 我们在靠近办公室的商场吃午餐，怎么样？Di sana banyak restoran yang memberikan potongan harga pada waktu makan siang.Di sana banyak restoran yang memberikan potongan harga pada waktu makan siang. Nali yo si to fan kuar zai wu chan shi jian ti gong zhi kou. Ada restoran yang memberi potongan 50%. Ada restoran yang memberi potongan 50%. Yo ti gong bai fen zhi wu shi zhi kou de fan kuan. Kamu bisa memilih bermacam-macam menu.Kamu bisa memilih bermacam-macam menu. 你可以选择多样美食菜单。Restoran apa saja yang ada di sana? Restoran apa saja yang ada di sana? 那里有什么饭馆？ Di sana ada restoran Italia yang menyediakan bermacam-macam pasta. Di sana ada restoran Italia yang menyediakan bermacam-macam pasta.哪里有提供各种各样面食的意大利饭馆 ？Potongan harganya juga 50%. Potongan harganya juga 50%. 哪里的折扣也50%。Bagaimana dengan restoran Jepang? Bagaimana dengan restoran Jepang? Reban Chanquan-nya? Apakah ada potongan harga juga? Apakah ada potongan harga juga? Ye yau zhi kou ma?Saya suka makanan Jepang. Saya suka makanan Jepang. 我喜欢吃日本菜。Pasti ada. Pasti ada. 一定有。Baiklah, nanti setelah rapat kita makan siang di sana. Baiklah, nanti setelah rapat kita makan siang di sana. 好吧, 开会以后我们到哪里去吃午餐？各位听众朋友，本期 Mari Berbahasa Indonesia 播送完了，希望本期的节目可以增加您对印度尼西亚语的了解。明天我的同时给您介绍另一的话题。感谢各位的收听，代表今天的播音室工作室 Tommy， 我感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Radio World Service 印度尼西亚之声。